Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica otrdien 13. augustā tīkotīs ar Albānijas Republikas orkortēju un punvaroto viesnīci Latvijas Republikā Mimozu Haļemī pazateicās Albānijai par tos daļēbu NATO paplašanotos klotbūtnis kaujas grupā Latvijā. Saimes priekšsādātojas Bīdra uzsvēra, ka tas ir būtisks ieguldījums Latvijas regiona, un visas alianses drošībā. Pusjam porunojot Krīvejas asiņai no karu Ukrainā, Saimes priekšsādātojas Bīdra sacāja, ka Krīvejai karš ir joizbēc un bez nosacījumiem joizvad savus karaspāks no Ukrainas teritorijas. Tāpat Saimes priekšsādātojas Bīdra atzīmēja diplomātiskos līdzekļus, kai būtisku atbalstu Ukrainai starptautiskajā arēnā un aicināja Albānijas parlamenta spīkeri apmeklēt Krimas platformas parlamentāro samitu, kas oktobrī norisināsies Reigā. Puses bija vienas protis, ka Latvijas un Albānijas divpusējos attīcības ir labas un draudzīgas. Saimes priekšsādātojas Bīdra atzīmēja, ka Latvija atbalsta Albānijas eiro integritātes ceļu un apliecinoja gatavību daļāties reformu pieredzī. Zanda Kalniņa Lukaševica un Mimoza Haļemī porunoja arī izpiejas, kai pilnveidot Latvijas un Albānijas sadarbību ekonomikā un novērtēja tīšu avioreisu starp Rēgu un Tirānu nozēmi. Albānijas viesnīca parlamentā bija izradusās īpazēšanos vizītī un jē rezidēja Pūļejas galvaspilsētā Varšavā, kā arī vienlaikus ir arī viesnīca Igaunijā Lītovā. Un pūļējā. Gūdenot dvītīti, Latvijas vainūgu tāvu selekcionāru Paulu Sukatnieku 17. Augustā tiks atzīmētajos 100 dasmatos dzimšanas dīnes atcera. Svātku vadmatīvs būs rakstētīs vords posakos dzejā un dramaturgijā. Selekcionārs ne tikai bija dobus bārns, bet izteikti izapaudās, jo ražušums gan zēmēšanā, gan gleznošanā apcerot gan ikdīnas sūļi, gan dažādus notikumus un, protams, savas mēlos vainogas. Pauls Sukatnieks ir latviešu dorznīgs selekcionārs starptautiski zināms kā pirmīs, kas spēs selekcionēt soltu misturēgu vainogu škirni, nosaucot to dvītis zilo. Pauls Sukatnieks visu mūžu veļties dobas izpietēji, asūt autodidakts apguvā prasmis selekcionēt dažādus augus, vainogas ar būzus, melonis, tomātus, obiļis un rūzis. Eksperimentus ar augiem uzsots jau 6 gadu vācumā. Selekcionārs napotraukti turpinoja darbu jaunu vainogu škirņu veidošanā, kā arī kopš 1934. Gada strūdoja ar dienvedu kultūru, meloņu, arbūzu un tomātu kolekciju. 30. Gados Sukatnieks jau uzsoka publicēt savus pirmos zinotniskos rakstus. Populārokos Paula Sukatnieka selekcionētos vainogu škirnis ir dvītis zilo, supaga, sukribe, guna, zilga, veina, veldze un agra. Pieminot vainogu selekcionāru 17. Augustā 2017. Cīmiņi teik gaidēti Sukatnieka dzimtajos mojos apseitjos dvītis pogustā Augšdaugavas novadā. Pasaukuma atklošana posakus tosnīka Raita Zapacka mono izroda, svātku cīnas, samatier mokslas kolektīvu priekšnesumi, mūzika Kārļa Kazāka koncerts, dorza izgaismošana īpašos noskaņos un arī disko baļļa. Tāpat darbosīs svātku tirdzeņš un kafejneica. 12. augustā starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanos par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda projekta ākas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdaris atjaunošana Raiņa ielā 69 Daugavpilī īstenošanu. Projekts tiks īstenots saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virzīņa, energoefektivitātes uzlabošana, investīcijas pašvaldību āku un infrastruktūras uzlabošanā, veicinot poreju iz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti eistinošanas noteikumiem. Projekta ītvaros nosulti no sāka sorsīnas, cokolu, bieniņus, numaiņās lūgu, sora, durovas un lūku, rekonstruās apkuris sistēmu, izbūvēs ventilācijas sistēmu un silto gaisa atgivšanu, īrēkos energoefektīvu apgaismojumu, kā arī izbūvēs pandusu ieejas lobijā pusī un izveidos pirmā stovā lobijrīcēbas cilvēkiem ar īpašumu vajadzību. Seikoka informācija par projektu un to realizāciju daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Šodien Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Dīna aizritās bez nokrišņiem, vējš sazaglobos īslāns un gaiss īsirslēts plus 20, plus 25 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.